20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci. 18. je avgust 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Evsignija i predprazništvo preobraženja. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, stigao je večeras u Šabačku eparhiju. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej služit će sjutra na praznik preobraženja gospodnjeg sa početkom u 8 časova svetu arhijerejsku liturgiju u spomen crkvi na Ceru, povodom 100-godišnjice od Prvog svjetskog rata. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na 10. nedjelju po duhovima u nedjelju 17. avgusta ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. Svetom za upokojenom liturgijom kojom je u subotu 16. avgusta u manastiru Dobrilovina načalstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i pomenom kome su uz sveštenstvo eparhije prisustvovali srodnici i brojni prijatelji Mati Justine iz manastira, obilježena je godišnjica njenog upokojenja. Njegovo preosveštenstvo, novoimenovani episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Na 10. nedjelju po duhovima juče je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Prokuplju, u kome se inače čuva i dio moštiju svetitelja Prokopija. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije učinio je molitveno-pastirsku posjetu parohiji Previjskoj i tom prilikom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara Kosuskog u Donjoj Previji.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, stigao je večeras u Šabačku eparhiju. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej služit će sjutra na praznik preobraženja gospodnjeg sa početkom u 8 časova svetu arhijerejsku liturgiju u spomen crkvi na Ceru, povodom 100-godišnjice od Prvog svjetskog rata. U porti Šabačke savorne crkve svetih apostola Petra i Pavla 16. avgusta održana je duhovno-istorijsko veče Šabačko prepolovljenje 1914. čime je započeto obilježavanje 100-godišnjice Šabačke Golgote. Prisutnima se obratio organizator starješina sabornog hrama protojerej Ilija Mitrić podsjećajući da jedan narod nije narod ako zaboravi svoju istoriju. Prije 100 godina na ovom mjestu postradali su građani Šapca samo zato što su bili pravoslavni. Naša crkva je bila spaljena, ali i naši slavni preci junački su pobijedili u Cerskoj bici. Na nama je da ovu 100-godišnjicu obilježimo dostojno naših predaka i da se podsjetimo njihove velike žrtve. Bratstvo Saborne crkve u Šapcu potrudilo se da organizuje niz događaja u porti stradale Šabačke crkve i na takav način obilježi ovu 100-godišnjicu. O stradanju Šapca i Šapčana govorio je istoričar Miodrag Gajić, kustos Narodnog muzeja u Šapcu, koji je Šabačku Golgotu zabilježio u svojoj knjizi. Grad je brojao oko 14.000 stanovnika prije Prvog svjetskog rata, dok je posle rata u njemu živjelo jedva 7.000, zbog čega se ovo veče i naziva Šabačko prepolovljenje 1914. obzirom da je prepolovljeno stanovništvo na pola. U prvim napadima bombardovan je Donji Šor, Živinarnik. Uplašeno stanovništvo povlačilo se prema Valjevu, a prevoz do Valjeva volovskim kolima koštao je koliko volovi i kolska zaprega prije izbijanja napada na Šabac. U okolini Šapca počinjena su nebrojena zvjerstva nad srpskim stanovništvom, a svjedoci rata posle Prvog svjetskog rata svjedočili su o tome da su ova zvjerstva činili ljudi koji govore našim jezikom. Gospodin Gajić je potom podsjetio na Golgotu koja se desila u sabornom hramu. Crkva je bila logor, u nju je narod bio zatvoren. Prema svjedočenju preživjelih jeli su svijeće da utole glad, a žejcu utoljavali ližući rosu koja se sakupljala na zidovima hrama. Tek posle nekoliko dana otvorena su vrata i napravljen je poljski toalet. Ljudi su umirali u ovom hramu. 18. augusta 1914. godine u porti ovog hrama gdje danas stojimo i podsjećamo se šabačke Golgote, strijeljeno je i zakopano oko 157 ljudi srpske nacionalnosti. Širi pristup stradanju Šapca u Prvom svjetskom ratu predstavio je uvaženi gost gospodin dr. Aleksandar Raković. On je šabačku Golgotu predstavio u jednom širem dijapazonu, istakavši da je Šabac prije rata bio jedan veliki trgovinski centar sa 14.000 stanovnika. U toku Prvog svjetskog rata ovaj grad je neprestano bombardovan i nije bilo kuće koja nije bila razorena ili oštećena. Do kraja ratnih dejstava u Šapcu je ostalo da živi svega 200 ljudi. Šabac je izgubio polovinu svog stanovništva, 7.000, a Mačva od 3.500 do 4.000. Šabački glasnik je povodom užasnih događaja pisao septembra mjeseca 1931. godine da su Turci bili vjerski tolerantniji od rimokatoličke u većini austrougarske vojske. Zbog toga se stradanje svih Šapčana, naročito onih postradalih u Sabornoj crkvi i njenoj porti, ne može shvatiti drugačije osim stradanja zbog vjere pravoslavne. Veoma je bitno napomenuti i ne zaboraviti da je 14 godina nakon zlodjela u Mačvi i Šapcu 28. godine podignuta rimokatolička crkva kojom je srpski narod u ime jugoslovenskog jedinstva i hrišćanske ljubavi zaboravio i oprostio zvjerstva koja su nad njim počinili hrvatski i austrougarski vojnici. Prije nekoliko godina došlo se do ideje da se rimokatolička crkva Svete Ane u Šapcu sruši i izgradi nova i ljepša, čime bi se srušila sva simbolika naših slavnih predaka koji su izgradnjom crkve oprostili sve ono što im je učinjeno. Nikakva nova velelepna građevina ne može zamijeniti simboliku koju nosi crkva Svete Ane, simboliku hrišćanskog praštanja od strane jednog zvjerski mučenog, ali ne i ubijenog naroda. Na samom kraju prisutnim gostima se obratio protođakon Ljubomir Ranković, postavljajući pitanje i tražeći uzrok za ovakvo ponašanje ljudi, ubica, zločinaca. Šta je bio uzrok da evropski civilizovan čovjek počini ovakva zlodjela pred kojima se zgražavao i sam dr. Archibald Rice, isto tako evropski civilizovan građanin kao i učesnici ovog zločina? Po završetku duhovno-istorijske večeri prvi put je otpjevan tropar šabačkim novomučenicima. Postrade ste nevino zbog vjere pravoslavne, mučeničke vijence i vječnu slavu zadobiste. Imena su vaša upisana u knjigu života. Novomučenici šabački, molite gospoda za nas koji vaš sveti spomen praznujemo. Umirite grad ovaj i narod Božji, jer vi ste utvrđenje vjernih i slava pravoslavlja. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na 10. nedjelju po duhovima u nedjelju 17. avgusta ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. U liturgijskoj besidi kojom se obratio sabranim vjernicima, preosvećeni vladika Joanikije je rekao:
Gospod Isus Hristos izabrao je svojih 12 učenika, svetih apostola. Kasnije je izabrao još 70, ali ova 12 imale su prednost i oni se zovu velikim apostolima, 12 velikih apostola. I dao je vlast i silu i blagodat da iseljuju ljudske nemoći i duševne i tjelesne, molitvom, riječi Božjom, da čine čudesa. I oni su zaista i ta čudesa činili, ali imamo jedan primjer u Evanđelju, da oni nisu mogli da iscijele bolesnika koga je otac doveo. Naime, otac je doveo dijete u koje je bio ušao zli duh i molio je taj nesrećni otac svete apostole Hristove da iscijele njegovoga sina, i oni su se molili, ali iseljenja nije bilo. Vidi se po ome da i taj dar koji je Gospod dao svetim apostolima nije on djelovao mehanički. Nije djelovao samo zato što su oni imali taj blagoslov da iseljuju, nego je trebalo još mnogo toga da se ispuni. I u nečem sveti apostoli nijesu bili u tom momentu u stanju, iako su imali taj dar.
Svetom za upokojenom liturgijom, kojom je u subotu 16. avgusta u manastiru Dobrilovina načalstvovao njegovo prosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije i pomenom kome su uz sveštenstvo eparhije prisustvovali srodnici i brojni prijatelji Mati Justine iz manastira, obilježena je godišnica njenog upokojenja. Preosvećenom vladiki Joanikiju na svetom bogosluženju je sasluživalo sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Vladika Joanikije je poslije liturgije odslužio i prvi godišnji parastus monahinji Justini, nekadašnjoj igumaniji manastira Dobrilovina. Ovom prilikom vladika Joanikije obratio se nadgrobnom besjedom.
Neka ovoj svetoj obitelji, Mati Makrini i svima onima koji ovdje sa vjerom i pobožnošću dolaze, Gospod daruje duhovne snage i sile i blagodati, a roditeljima Mati Justine, sestrama, braći, svim srodnicima neka daruje utjehu i neka budu ponosni što je iz njihovoga doma izrasla jedna divna, čestita monahinja koja će ostati upamćena u našem sjećanju, a nadamo se da će i generacije koje dolaze nju upamtiti i da njezin spomen će ostati vječan među nama. Neka Gospod svima vama daruje dobroga puta, jer je put kratak. Ali ako izaberemo dobar put, onda imamo dobru nadu da ćemo i dobiti večni udio u Hristu Isu, Gospodu našemu, carstvu nebeskome, njegovome, vječnome, sa svima svetima. Tamo je težila i čestita i blagoslovena i sveta Mati Justina. Bog daruje pokoja vama, zdravlje i spasenje. Amin Bože daj. Mi osvešta smo ovo krsno znamenje nad njezinim moštima i pokloni smo se danas ovdje, sabra smo se oko u ovoj svetinji i oko njezinoga groba. Neka to tako bude i u buduće na dan njezinoga spomena, da se služi sveta služba Božja i da se vrši pomen Mati Justini.
Njegovo prosveštenstvo, novoimenovani episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Preosvećeni vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan je svoju propovijed posvetio prazniku preobraženja gospodnjeg, u čijoj svjetlosti i sili se sažimaju starozavjetni i novozavjetni proroci i svetitelji, i u preobraženju i u Hristu na krstu crkva je znak, rekao je preosvećeni vladika Jovan.
Evo nas u nedelji u kojoj slušamo reči apostolske, gdje kaže: ugledajte se na mene kao ja na Hrista. A apostol Pavle nije samo jedinka koja dolazi svojim učenicima, nije samo jedan čovjek koji je postao od gonitelja, preobrazio se i postao voljeni učenik Hristov, nego apostol Pavle tada govori prvenstveno misleći na crkvu Božiju koja dolazi svim narodima. Apostol Pavle je bio onaj koji je proneo riječ Božiju prvi van starozavjetne crkve, van jevrejskog naroda, i shvatio da je njegovo poslanje u tome da pronese evanđelje do svih krajeva vaseljene, po onoj riječi poslanice Rimljanima, do krajeva, po svoj zemlji čuje se glas njihov i do krajeva vaseljenja izađe riječ njihova. Ali danas ta riječ se meri sa praznikom koji nam predstoji, koga ćemo početi da proslavljamo sutra uveče, a proslavit ćemo ga preko sutra. To je praznik preobraženja, kada je Gospod uzeo onu trojicu učenika pred kojim je obično otkrivao svoje velike tajne, apostole Petra, Jakova i Jovana, i uzveo ih na goru Tavorsku, kao što će ih uzvesti i na Gecimaniju u noć pre nego što će biti predan. On ih uzvodi na goru Tavorsku, pred njima se preobražava. Njegove haljine, kako postadoše bele kao sneg, a sveti Grigorije Palama nam je vekovima posle toga objasnio da su to bile nestvorene božanske energije.
Na desetu nedjelju po duhovima juče je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Prokuplju, u kome se inače čuva i dio moštiju svetitelja Prokopija. Ovom prilikom vladiki Jovanu je sasluživalo sveštenstvo topličkog namisništva kao i vjerni u velikom broju okupljeni narod. Donoseći blagoslov ovom kraju, vladika Jovan Niški se u svojoj nadahnutoj besjedi obratio vjernima i uputio im riječi očinske i pastirske brige, učeći ih bogomudrim istinama vjere.
Jedna od najdubljih poruka prisustva Hristovoga na zemlji jeste da se rod demonski odgoni silom molitve i posta. Molitve i posta koji mi praktikujemo osobito u ovom bogorodičnom postu, gledajući se na Majku Božiju koja je postila u hramu Božijem i postala obitalište i hram Boga živoga. Takvi su bili ne samo Majka Božja i sveti apostoli koji su Hrista pratili i nas samo ga pitali, jer nije sve bilo za javnost, nego nešto je Gospod činio tajno, nešto je pokazivao, a nešto treba najdublje da život sam po sebi kaže. Danas smo se sabrali u ovome hramu svetoga velikomučenika Prokopija upravo na dan kada proslavljamo svete mučenike sedam otroka efeskih, također mučenika uvenčani slavom Božijom, kao i sveti velikomučenik Prokopije, kao i sveti velikomučenik Georgije. Slava i milost Božija na nama i na svima ljudima, poklonicima ove svetinje, ovoga groba i ovih svetih moštiju. Zato nam danas oni poručuju svojim prisustvom, jer blagodat Hristova je preko njih prisutna u svetoj službi, da ćemo doživjeti silazak samog ognja Duha Svetoga.
Sveštenstvo i narod ovog kraja vladiki Jovanu su darivali žezal u znak zahvalnosti i sinovske odanosti. Nakon svete arhijerejske liturgije vladika Niški Jovan obišao je još crkava u ovom području. U selu Kordice obišao je crkvu svetih Kozme i Damjana, a u selu Balinovac crkvu svetog proroka Ilije. Svoj arhipastirski blagoslov vladika Jovan dao je i za nastavak izgradnje crkve svetih Petra i Pavla u Jug Bogdanovcu. Preosvećeni vladika Niški gospodin Jovan ugostio je predstavnike Vojske Srbije. Ovom prilikom su razgovarali o aktuelnim temama odnosa crkve i Vojske Srbije, te i o predstojećoj mirovnoj misiji pripadnika Vojske Srbije u Libanu. Ovim povodom je vladika Jovan uputio svoj arhipastirski blagoslov. U 10. nedjelju po duhovima na danu spomene svetih 7 učenika u Efesu u parohiji Previskoj bila je velika duhovna radost. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije učinio je molitveno-pastirsku posjetu parohiji Previskoj i tom prilikom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara Kosuskog u Donjoj Previji. Na liturgijskom sabranju učestvovali su vjernici parohije Previske, od kojih su mnogi pristupili svetoj čaši i u svetoj tajni pričešća primili darove sa trpeze gospodnje. Okupljenom narodu Božijem obratio se vladika Atanasije, koji je u svojoj nadahnutoj besedi istakao da je Donja Previja mjesto puno života, oaza žive vjere pravoslavne. Istrajte na vašem putu, neka se među vama uvijek kao i danas osjeća blizina Hrista, blizina Gospoda, život sa njim i u njemu, zalog su i garancija našeg života i našeg vaskrsenja. A ta blizina Gospoda, ta zajednica sa njime je sveta Evharistija, ovo naše sabranje koje je početak ikona i predukus vaskrsenja i carstva nebeskog. Preosvećeni vladika Atanasije je posebno obradovan učešćem djece u hramu Božjem na liturgiji, kojima se s posebnom pažnjom i ljubavlju obratio, poučivši ih da se ugledaju na divne svetitelje roda našega i da, kao i danas što su pili, ne prestaju da piju sa izvora vode žive, sa izvora koji je Hristos. U znak pažnje i molitvenog sjećanja na ovu pastirsku pouku, episkop im je na kraju liturgije poklonio primjerak dječjeg časopisa Svetosavsko zvonce. Poslije svete liturgije za episkopa, sveštenstvo i goste upriličena je trpeza ljubavi koju je pripremio vrijedni i neumorni prota Mirko sa svojom protinicom i vrijednim parohijankama. U 10. nedjelju po duhovima na dan uspomene sedmorice efeskih mladića mučenika, njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je selo Dugo Polje kod Modriče i odslužio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg. Sa preosvećenim vladikom Hrizostomom sasluživali su protojereji Stavropori, Đuro Đurđević iz Kabramate i Sidneja, u Australiji Radojica Četković, arhijerejski namjesnik Dervenski i protođakon Slavoljub Milošević. Preosvećeni vladika je besjedio na evanđelsku temu "Ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom". U povratku iz manastira Kneževina, gdje je rukoproizveo prvog igumana ovog romanijskog manastira, preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je 16. avgusta parohiju Miličku u Milićima. Bio je ovo prvi dolazak preosvećenog vladike u Miliće. U sklopu posjete vladika Hrizostom je posjetio Svetosavsko-parohijski centar u Milićima, u sklopu kojeg su smješteni kapela Svetog Dimitrija sa spomen sobom poginulih u Otadžbinskom ratu od 92. do 95. godine, parohijska kancelarija i sala za ručavanje. Nakon razgledanja Svetosavsko-parohijskog centra, preosvećeni vladika se uputio ka parohijskom hramu Svetog oca Nikolaja u rekonstrukciji i dogradnji. Paroh Milički, visokoprečasni protojerej Ljubiša Vujičić sa članovima crkvenog odbora pozdravio je preosvećenog vladiku Hrizostoma i upoznao ga sa tokom rekonstrukcije i dogradnje parohijskog hrama iz 1871. godine te o svemu do sada urađenom u Milićima. Izrazito zadovoljan viđenim i urađenim, preosvećeni vladika je čestitao na postignutom i dao određene sugestije i savjete oko uređenja prostora oko hrama, izrade ikonostasa i patusa hrama, te obećao ponovo doći u Miliće na Malu Gospojinu u popodnevnim časovima. Tokom proteklog vikenda Srpski sportski centar Bonirik bio je stjecište hiljada ljudi, najviše Srba, koji su tokom trodnevnog 28. po redu ovogodišnjeg festivala srpskog folklora proveli nezaboravne dane. I ovogodišnji festival je protekao u znaku srpske muzike, pjesme i igre. Najviše je bilo omladine odjenute u predivne narodne nošnje iz svih srpskih krajeva naše otadžbine. Ovogodišnji festival osmi put za redom otvorio je njegovo preosveštenstvo vladika australijsko-novozelandski gospodin Irine i pozdravljajući od srca svoj voljeni narod i sve goste koji su došli da zajedno sa Srbima Australije proslave dane srpske muzike, pjesme i igre. U pozdravnom govoru vladika Irine je poželio dobrodošlicu mnogobrojnim gostima, predstavnicima parlamenta Australije, predstavnicima diplomatije Republike Srbije i svim gostima, prije svega u ime prelijepe srpske djece i omladine koji su pokazali toga dana dio kulturne baštine svoga porijekla. Preosvećeni vladika Irine je prisutnima predstavio svu veličinu srpskog kola, krug ljudi koji se drže za ruke i koji uz muziku igraju rame uz rame, djeca, roditelji i roditelji roditelja, u kolu bez početka i bez kraja, zajedno ispretletano u srpsku muziku i pjesmu. To je igra u krugu, kao što i Bog predstavlja život kao krug koji ne poznaje generacijske razlike. Svi zajedno i ovoga puta predstavili su australijskom okruženju harmoniju te naše zajedničke igre koja spaja generacije u krugu života. Njegova ekscelencija ambasador Republike Srbije u Australiji gospodin Miroljub Petrović je u svom obraćanju istakao da je prvi put na jednom ovakvom događaju i da je fascinantna činjenica da su Srbija i Australija okupljeni ovdje sada već 28. put da pokažu ono što je najvrednije u srpskom narodu. U svom obraćanju gostima konzul Republike Srbije Jasmina Pekmezović je pozdravila sve prisutne ističući zadovoljstvo što ima priliku da predstavlja Srbiju tokom ovako značajnog događaja za sve Srbe Australije. Prisutnima su se ovom prilikom obratili i mnogobrojni gosti i predstavnici federalne države i lokalne vlasti Australije, ističući značaj ove proslave srpske kulture u Australiji. Gosti drugih nacionalnosti pokazali su izvrsno poznavanje srpske kuhinje, folklora i muzike.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujete prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra će jutro biti vedro, na sjeveru hladno i maglovito, a tokom dana u svim predjelima očekuje se sunčano i toplo vrijeme. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 6 do 12, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 20 do 28, na jugu do 33 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. Po završetku naše informativne emisije Danas aktuelno na programu je emisija Crna u izgubljenom raju. Emisija u kojoj govorimo o svetitelju prepodobnom Avijustinu Ćelijskom i Vranjskom. U 21 sat u emisiji Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu preobraženja gospodnjeg. U 22 sate i 30 minuta očekuje vas novo izdanje emisije monaha Arsenija Jovanovića na engleskom jeziku Put, istina i život. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braćo i sestre, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.